Gure Azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Arraro begiratu izan haute behin baino gehiagotan, euskalduna naizera esan dudanean pentsakor gelditzen dira asko. Kapritxo bat izango balitz bezala edo amorru utza. Hiru aste daramatzat Italian ikasten, herrialde ezberdinetako jendea dago hemen, Turkia, Txile, Frantzia, Portugal, Austria eta Espainia. Ni espainolen taldean sartu ninduten lehenengo egunetik eta isili gelditu nintzen. Urrengo egunetan ordea konfiantza hartu eta euskalduna naizela esan nuen, egia esan ezin naiz kexatu, erreakzioak ez baitziren txarrak izan. Hala ere betiko aurpegi hori jarri zidaten. Errespetatzen dut baina zelako tontokeria pentsatzen egongo balira bezala. Astea beramatzat musika flamenkoa entzuten eta ondokoak harritu egiten dira ez dakizkidalako Rosario Floresen kantak, ez zaidalako fondo flamenko gustatzen, ez dakidalako oso ondo zer egiten den errozioan edo inoiz ez naizelako zezenketa batean egon. Ba nire herriari buruzko gauza kontatzen hasi nintzen, ez dakite zer den marmitakoa, taloa, arrauna, bertso bat, eskupilota, zurito bat, gorbea, aizkorri edo hiru erregeen maila, ez dakite nor den Mikel Laboa, probintzien izenak ere ez dakizkite eta euskara dialekto bat da, eurentzat. Egi esan haserretu, egin nintzen hasieran, horren txikiak algara, horren gutxi balio aldu gureak, zerkatik jakin behar dunik sebilana bat, dantzatzen eta ez du inporta beraiek ezpadakite zer den trikitixa bat. Gerora ordea pozik sentitu nintzen, pozik horrek nolabait erakutsi egin dielako ezkarela nazio berekoak. Ez du goitura, kultura eta hizkuntzari konpartitzen, ez naiz espainola, ez dira euskaldunak, ez da kapritxo bat, ez da amorru utza. Eta ez da ez dudala zerikusirik izan nahi ezagutu dudan jendearekin izugarri disfrutatzen dut beraiekin gustura entzuten ditut. Dagoeneko badakizkit fondo flamenkoren bi kanta Gianna Naninirenak ikasi ditudan bezala, baina beste kultura batzuei buruzko zerbait ikasten dudan bakoitzean konturatzen naiz noraino maite dudan nirea, noraino maite dudan euskara, Euskal Herria eta ikusi egiten dut gero eta argiago, indartsuago eta gogorrago nire nortasuna. Ainhoa Ortegak argia.eusen argitaratutako nortasuna izenburudun testua da irakurri berri duguna. Guk ere asko maite dugu gure kultura, asko maite dugu gure hizkuntza. Eta asko maite dugunez oso kontziente gara gure nortasunaren parte dela. Eta guri entzuteak sentipen bera piztea nahiko genuke entzuleoi ere. Martxoak 10. Eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule.
Aldean ez bezala, onerako ala txarrerako, euskaldunoi zuzenean eragiten diguten hainbat albiste izan dira mintzaigai azken asteotan. Azkena, Lapurdi, Baxenafarroa eta Siberutik datorrena. Max Brisonek hizkuntza euskara hiltzen ari dela esan du. Frantses gobernuak bere euskaren erakunde publikoari aurrekuntua murriztu egin dio eta horri azken ikerketa soziolinguistikoaren emaitzak eskagarriak gehitzen badizkiogu, 1986an 126a ziren euskal hiztunak, 2011an aldiz 121a. Hau da, 15 urtetan 5 puntu gutxiago, Brisonek esan duen hori bera ondoriozta dezakegu, baina hiltzen ari da ala hiltzen uzten ari zarete. Aldatu txipa bezalako kanpaina jarri beharko dira abian ba, Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban egin berri duen bezala. Antza, euskaldunok euskaraz ez egitearen arrazoi eta arazo nagusia gure buruarekin ditugu. Bestela ezin uler dezaket, ukan birusa, positivity eta alakoekin bakarrik tematuta egotea. Zaila izango da berriz alakorik martxan jartzen. Frantses gobernuak aplikatzen duen hizkuntza politika ez baita lagungarri, ez baita Jaurlaritzarena bezain eredugarri. Osakidetzan euskara sartatua izatea albideratzen diguna, Euskal Herriko Unibertsitatean medikuntza euskaraz ikasi ahal izatea bermatzen dizuna, ertzain berri guztiekin euskaraz aritzea ziurtatzen duena, epaitegietan kasu bakarra euskaldunik ez dagoena, euskaldunok primeran portatzen garelako omen. Dena den, txipak beste esalde bat du bidazoaren bestaldean. Txailaren 28an kontseiluak Donostian deitutako manifestazioa ezin ahaztu. Urkijo, Nafar gobernua eta deiene jarritako elegitei euskaldunok emandako erantzun garrantzitsua. Euskaraz biziko garela esanez abiatu zena. Urrengo egunean irten da Bastarrika bere bulegotik udalak babestera. Udalak ala euskaren ofizialtasuna sikiera indarrean jartzeko gai ez den euskaraen legea. Hori bai, inposiziori gabe, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen dekretuak berak modu horretan jokatuta, eraginkortasuna handiara kutsi baitigu euskaldunon hizkuntza eskubideen bermean. Aldaketarik ez da behar beraz, dugunaren garapenarekin aski, eta behar izatekotan Nafarroa Garaian eta lehen aipatutako Lapurdi, Baxenafarroa eta Siberuan. Nafarroan ematen ari da, Baskuentzaren legeak kontrakoa esaten ez bazuen ere, 26. artikuluaren berridazketa eta onarpenarekin Nafarroa osoan euskaraz ikasteko aukera izanen dugu. Borondate politikoa latzen badan oski, eta itxaki gehiago jartzen ez badituzte. Beno, esandakoa, albistea unitz euskaldunokin lotura utenak azken aldian, baina gutxi euskaraz bizibidean erroko aldaketak ekarriko dizkigutenak. Zirrikituen bideari ekin baitiogu soil-soilik azken urteetan, eta bide horrek bere topeak topatu ditu, gero eta geriago geratzen ari direnak. Horregatik, herri euskaldun burujabe bat izatera iritsiko bagara, euskaldunoi ahalduntzeko garaia iritsi zaigu. Norbanako eta hizkuntza komunitate gisa burujabe jokatzen hasteko garaia. Euskaren alde egotetik, euskaren alde egitera pasatuz, esparru eta espazio guztietan. Norabide horretan, gure egunerokotasunean egin dezakegun azgain, mugarria importante dugu epemotzean. Urrengo astean, gure peleen aseko den korrika. Bertan elkarikusiko dugulakoan, ongi segi. Euskaraz biziko gara.
Bapo. Pasa dizioak.
Gure ez blai saioan gaude entzule, eta nirekin batera mentxe mikrofonoetan prestu daukat Mon Kooperatibako teknikaria Inoa Lasare, guardian eta ongitorri Inoa.
Guardian ekane.
Eta sintonia honek adierazten duenez, gaur hizkuntza pasadizuen inguruan arituko gara, kuriosoak edo gogor xamarrak ere baitartean batzuk, entzungo aldugu lehenengoa.
Bota.
Entzun dezagun ba.
Bai, buenas tardes, le llamo de Vodafone, ¿puedo hablar con el titular de esta línea?
Bai, ni naiz.
Le llamaba para hacerle una oferta de...
Agradecería que alguien me pudiera llamar en euskera y me hiciera la oferta en euskera.
Le estoy llamando yo, y que yo sepa la lengua oficial del territorio es el español.
Ya, y aquí, aparte del español, el euskera también.
El euskera será un dialecto, lo que usted quiera, pero por ley la lengua oficial de toda España es el español.
Le he dicho que el euskera también lo es en el País Vasco y como consumidora tengo derecho a ser atendida en euskera.
O sea, usted es nacionalista radical independentista.
Jo, hemen deia jaso duena, nazionalista, erradikala, independentista, zer gehiago izango te da, hizkuntzaren pureta, euskala bainoa.
Bai, pixkatenak.
Eta legean aditu ere bai, batean, eh? Bazekin zerbait. Babesa bazuela, eta eskubidea ere bazuela, eta denetari kontatzen duala ere, nahiko gogorra, bueno, eskaintza bat egiteko deitu dion telefona kompainia horretakoak eman dion erantzuna.
Ba, nik ustez baietz esentzia hola hasi, ezta? Bueno, eskaintza bat iteazoaz, eta baten batek olgatu ingoizu, bestiak ez esango izu, eta honek eskaera bat indizu, ez dizu esan ez dizu nik asu ingo.
Bai, eskatu dio hori, euskeraz arreta eskainizkero, pozik, bueno, pozik entzungo duela, entzuteko pres dagoela.
Hoi da, errexazun kolgatu, esan edo esan, nik ezin dizut lagundu, eta bueno, pues jakin arazikoet.
Hori da, edo urrengo batean saiatuko gara, edo bueno, beste zerbait, baina legearen kontuetan sartu da, eta esan dezakegu, ezki ulertu horrek berak ere, eragiten duela, ze arrazoirik ez zuen, eta bereari usten zion.
Bueno, arrazoia ez dauka eta badauka, esan nahi dut, bueno, bai arrazoi du, ofiziala da, Espainio zuan, nimaldimazu Espainola, baina bueno, horrek ez dio, arrazoiak entzen, hartzaileari ere ez da, herritarrari. Zan nahi dute, bueno, pues hemen badelako ofiziala ere erkidegoan zikiera, eta Nafarroko parte batzutan.
Guri egoera txukun jasota iritsi zaigu, eta txukune idatzita hasieratik bukaerara, honek berak, akaso kexa jartzeko bide ematen duelako ino?
Bai, nik uste dut, bueno, pues, telefono hartu duenak, behintzat, indula bere aldetikan inbiarrekoa, erantzun dio, arrazoia, bueno, arrazoitu indu bere erantzuna, eta ez dut uste horre, bueno, elkarrizketa sano baterako bide luzeri dagoenik, ez da? Bueno, gaina ja faltatzen hasten ganean, bueno, pues ja, ez dauka zentzurik segitzeak. Edo behintzat, bueno, pues, zuk azkeneko erantzun eman, duintasunez bukatu, edo alden duinen, baina jakinda ere, pues, bari, amore mateak ja ez dula merezi, eta tematzeak ere ez, ezta? Bueno, pues ja, urrengo urratxa, pues, behatokira kexa sartzea.
Bai, zekas honetan bueno, pues, ez genuke lortuko, ezta? Euskarazko arreta jasotzerik, ez du itxuran diri behintzat.
Bereskutik ez behintzat. Ez, eta bueno, hori jasotzeko ere ez, esan nahi dut, ozera, ja, gaia aztu inda, esan nahi dut, ja, ez dute produktu zitzeiten, ja, berdin dio, ez? Hau bada, sokatira bat, bi solaskideren artean eta arrazoia besteari nola kendu asmatu ezinen dabiltza, ezta? Bueno, batek badu bere defensarako eskubidea eta bueno, baina besteak badauka kulpa puntu bat, esan nahi dut, jo, zu eskaintza bat itazoaz, enpresa baten izenean itzeten naizea, eta olako argudio bat bota barbaldin badezu, bueno, bota ezazu, baina, bueno, jakintza guztiakin, ez zizeion asko kostatzen, ez da, bere enpresak baitu dendak leku guztitan. Osa, esan nahi dut ez da zinezko gauza bat, baina bada bere gustatu etzaion gauza
hori da,
bat.
Hori da, bai? Eta horregatik erantzun dion moduan ere, ez horren beste ja legeak esaten duenaren inguruan hizketan hasita, edo arrazoian orduen, bakoitza bere aldera tiratzeko elkarrizketa bat bihurtu da.
Hoi da, batek nahi du bestiak amore eman dezan, eta amore eman beharko lukenak ez du eman nahi. Listo? Bueno, eman beharko luken hori ulertu edilean da.
Aibatu dugu kexarena eta behatokira bideratzearena, ez dakite hau behera Vodafone bideratu beharko geniokeen baita ere?
Baita, bai. Nik uste, bueno, pues hori azkenian da jasotzea, ez da, pues, noiz jaso ezun deia, zerrotan kolgatu ezun, ba, lokalizatu alizateko deia egin duen pertsona hori, eta jakinaraztea Vodafonera, edo, bueno, kasu hontan ona, edo, bueno, beste leku batean gertatzen dut mazaigu, ba, dagokion lekura, ez da. Dena den hori zure kabuza indezakezu, edo, esango nuke, behatokian eskutik, edo laguntzarekin, bueno, pues, bueno, ba, beste sostengu bat daukazula, edo beste patxara bat, ez da.
Nola bai behatokira bideratu, eta behatokiak berak bidera dezala bideratu behar den lekura.
Bai, azkenean ez da berdina, partikular batek edo erakunde batek egitea olako kexa bat.
Gero publiko egiterak orduan ere beste indar bat eman dezakelako eta behatokia ze hizketan ari garela, aipatuko dugu, bueno, euskararen telefonoa deitzen diotela salaketarako edo kexa jasotzeko bide horri, Garbine Petriatik berak azaldu izan du gurean behin baino gehiagotan eta bi kontakturako bi bide edo aurki daitezke webgunean bertan ere. Telefonoa bildua beatokia.eus email elbidea edo bi telefono iparralderako eta hegoalderako izango liratekeenak. Hegoaldetik deitzekotan 902-1934-2 deitu beharko litzateke eta Ipar Euskal Herritik deitzekotan 052-4-3-5-0-9-5 telefonoetara. Horrela entzun da apuntatzeko nahikoa denbora ez dut izango entzulek, baina sartu lasai euskararen telefonoa.eusen uste du dela eta topa daiteke bertan eta bideratu kexak eta
bai, gainera, bueno, idatzi zerein daiteke telefonoz ditu gabe.
Ba,
bueno. Errestasun guztiak, baina bueno, gustatu zaite goera, azkenean eutxin bartzaio.
Gogorra, gogorra, indar pixka bat behar da, honi
usteko. Bueno, gonbidapen baterako ere maten du ezta, beste guztiei ere, pues, entzule guztiei gonbidatzeko, pues, olakotan eutxin bartzaioan merezi du azkenean.
Eta badakizue alako gora dituzuenean, email bidez, telefonoz, aurrez aurre, Twitter bidez, jakinara zila sai gure ez blain gustora hartzen ditugu eta. Eta hizkuntza pasadizuen tartean jarraitzen dugu, hemen izan dugu amore manai etzuen bat, eta jarraian entzungo dugun egoerak bestelako jarrera bate adierazten digu.
Oso bestelakoa.
Entzun dezagun.
Saiatzen naiz senarrarekin ere euskaraz hitz egiten. Euskara irakaslea da gainera. Eta aurren aurrean, euskaraz hitz egiten dugu. Baina bakarri gaudenean oso arraroa egiten zait.
Saiatzen da, taldatu nahi du ere hizkuntze portaera edo hizkuntza ohitura hori, eta umen aurrean posible ere bai, gainera senarra euskara irakaslea da, dena alde du, baina bakarri gaudenean arraroa egiten zaio. Zer gertatzen da ba hemen Ainhoa?
Bueno, ba ez daudela oso indartxu, egia esan hizkuntzei dagokionez, edo bueno, edo ohiturak ere asko tiratzen du, bueno, pues, betiko arrazoiak, ez da, ohikuak. Baina, bueno, nik esango nuke, beida, irakaslea, zena idete, kasu hontan senarrea euskara irakaslea izatea indargune bat izan daitekela, baina ez tala beti horrela. Bai, zena idete, gauza bada hizkuntza bateko irakaslea izatea, eta beste gauza bada hizkuntz kontzientzia hori, edo portaeran eragiten jakitea, edo norbean izararen baitako ere badalako, ez da? Eta orduan, eusteak, pues, bueno, erronka edo, bueno, edo, bueno, trebezia batzuk badauzka, ez da? Badaude batzuk, igual, bueno, besteen gogoramen itxeko joera gehiago dokunak, bestia gehiago ustekoa, eta kasu honetan, bari, bida, aurreko egoera zen ez bezala, pues, eutxitzen zaio gogor, eta hemen ezin eutxita, ez da? Bueno, ba, indartzea izango litzake lehenengo.
Bai, hizkuntza ohiturak aldatzea posible dela esan izan dugu behin baino gehiagotan saio honetan, borondatea eta nahia izan ezkero posible da, ez? Eta akaso planifikatu egin beharko litzateke aldaketarako bide hori?
Dudik gabe. Nik uste dena den, oza, planifikatu inin berda. Esan nahi dut, bueno, pues, errexiten maldima dezu, baiten dezu, eta igual, bueno, ba, modu informalago batean egin daitezke aldaketak, ez da? Baina kasu hontan, bueno, ba, kostatzen egin baldima zaizu, ba, planifikatzia nik uste dut komenigarria dela. Dena den, ez zertan hasi aurretik gakoa erabaki hartzean da.
Eta erabaki hori atzera ezina dela zeure buruari garbi esatea, ezta?
Hoi da, bai, eta izatea barrutik ateratzen zaizun erabaki bat, eta ez, jo, inbeharko nuke, baino, nahi bezu ez tezu nahi.
Urte horrirako promesa horiek bezalako ez da dile. Hoi da. Hortziko diot erretzeariak aso, eta
urrein urte. Bai, baki gu, die, peluzerako asmoak, eta egunen batian gustatuko litzaiak gogoa eukitzea. Nik uste finean hori da, hola.
Elburua lortzea daño gogoa bera izatea gustatuko
claro, litzaiak. Klaro, igual hoi da, lehenengo urratxa, zein berrekoan. Nik uste dut horren atzian askotan olako gauza bat dagoela. Kasu hontan ezautzen ditut gaina, pasadizo hontako protagonistak, bueno, bat ezautzen dut, eta esan zehanagatik, gaina elkarro zautu zuten euskeraz.
Ara, beraz hizkuntza ohitura aldaketa bat egon da.
Posible da, bai.
Euskaraz elkarre zagutu zuten, gaur egun gaztelania zute harremana, euskaraz aritzen dira aurren aurrean, eta bakarrik daudenean erosoago edo ez arraro egiten zaiena gaztelania zaritzea da.
Bai, bai antzadan, ez da bat arte kastomendia, baina bueno, zan nahi dut, kasu honetan hau ez da nahi gabe gertatuko. Eta gainea ikusten dute, zan nahi dut, bueno, pues kasu hontan esan Nintendo, ez? Zu konturatzen baldin bazean, nahi gabe, emango ez tan aldaketa badala, bueno, bajar dezazu, oza, jarri asmoa, ez? Ba, planifikatu. Ta hortako, bueno, ba, lehen esan duena, ez? Lehenengo, bueno, ohitura aldaketak asko kostatzen zaizkigunia, hori batetik gogoa, erabaki bat egon behar da, eta planifikatu egin behar da. Bai, ze askotan ikusteet, erabat konbentzituko gaitu narrazoian zaioten gela, ez da, eta gauza bat irakurri, eta, ai, pues bihartik aurre segure ingo, de, beste bat irakurri, ez da hu, bai.
Argia, gertuko zaigula momenturen batean.
Orduan, erabakian, buelta-bueltan, gu, bueno, ba, magio pixkat gertatzeko zaioten gela askotan, eta ez da hola, bai, ni honeteken ere txeko sofan, pentsatzen eunen batean kirolaien hasiko naizela, baina txandala jantzi hartian ez da gertatuko. Bai, orduan kaldea eta barko naiz, eta ikusten detenian gauzak lorgarria diala, segurazko horrek ere indartu ingo nau. Bai.
Eta planifikatze horrek, nola baitu urratxeak edo faseak markatzea esan nahiko luke, eta artean behin balorazioak egitea ere bai?
Bai, nik uste dut planifikatzean, bueno, nik uste eta adibidez, bai, komentzituko gaitun argumentu horiek, bueno, lagungarria diela eta hori ez deula ari jatea galdu behar. Eta horietako, bueno, edo indartzeko modu bat bada gaiari buruz hitzeitea. Zan nahi dut, nik adostu dezaket zurekin bilo gogoa daukagu oso ondo, nola ingo deu, noiz hasiko gea, kasu hontan bitako inork ez dauka, euskararekin arazorik, orduan, igual data bat jartzea da kontua. Eta data hortatik aurrea zeingo dugu. Eta, bueno, ba, berriz ere amore ematen baldin badugu, eta erdarara jotzen baldin badugu, nola bueltatuko gea.
Aukera bai? Guztiak planteatu, eta aukera bien guztian aurrean egin detezken konponbideak, edo jarrerak ere mai gainean jarrita. Nola ito ordenatu edo eskema batean kokatu egoera posibleak.
Hoi da, bai, pues, aurrikusi, ba, aurrikusi erderara pasatu ingo gehala. Aurrikusi ze trabaukiko ditugun, aurrikusi zein gunetan egongo gehan. Aurrikusi, ez du eskatzen honek ere zola aparteko lanketa bat, esan nahi dut, ez duela esan nahi hilabete pasatu behar dugunik hau planifikatzen. Baina bai behintzat, gaiari buruz hitzein, eta bueno, eta egoerantan gaudenian nola jokatuko dugu. Erderara pasatzen genian, zen izango da gure hitzgakoa edo gure keinua edo gure seinalea bueltan etortzeko. Nik ezin baldin badez nekatuta nagoelako edo dana delakoagatik, zuk nola lagunduko dia zu bueltatzen.
Nola aterako dugu indar hori, ez?
Hoi da. Hai, hortan, bueno, nik uste dala hori. Gogoa jarri, hortarako, bueno, bagaian jaztean lagungarria da, erabaki hartu, data bat jarri, oso importantea da hori. Ze bilar, osea, ez zaigu ailatuko momentua. Hoi da, ez da erabaki gabeko, osea nahi dut, data hori ez da jatzen derrepente aldatzeana, ez da? Eragina daukalako aldameneko guztiak. Eta bueno, ba, osartzen da jende gehiago, eskatuko diogu laguntza ez dakin hori, honekin asko tengea, eta gero nola ingo dugu, eta bai, joku hori pixka bat garbitu, ze bestela anabasa handia da, eta dozein txikikerian aurrian amore mateko aitzakia dakau.
Hori da. Eta planteatu txikikeria horiek gero ez ostean arrapa, ez gaitzaten nola da.
Hoi da, aitzaki guztiak desmontatu hasi aurretik.
Borondatea bai. Behar da orduan, eta disiplina puntu bat ere, bai. Aldaketa hori, ez dakit, kolpeatik egin beharko litzateke, poliki-poliki joan beharko genuke, ze halkatuko zenuke?
Bueno, banik uste dut, kasu honetan nik kolpetik ingo nuke. Zan nahi dut bilek badutelako euskarako, bueno, euskarazko gaitasuna, orduan hizkuntza bera ez da traba bat,
ezik eta bitura bera da. Tutelako.
Bai, orduan, bueno, pues listo. Egun batetik bestera aldaketa ingo nuke. Beste kontu bat litzateke, igual bitakon batek, edo, pues, zeltasun edo bilek, zeltasun gehiago izatea, hizkuntza aldetik, eta, bueno, nik hori desberdin ikusten dut, ezta? Ba, bueno, aldaketa egun batetik beste eta maldin bada, ba, bueno, lortuko dituzte segurasko baliabideak, iztegi falta daukatenean, edo, bueno, edo gauza bat ondo nola azaldu ez dakitenean, ba, hortik ateatzeko, ezta? Baina, bueno, beste hori hola espaldin bada, bueno, ba, ordutegi bat jartzea, eta, bueno, pues, gabeko behatzitatik amarretara, ba, igual erdera zehingo dugu, ba, bueno, pixka bat atxeden hartzeko, edo ez, ba, hori mailaren arabera, gogoaren arabera, eta aukeren arabera izaten da. Bai, edo, jo, seme alabek ez naute sekula euskera zentzun, eta guain aldatu nahi dut, gainera traketxe egingo dut, eta bere intzako ere deseroso izango da, ba, bueno, ba, batzutan bilatzea gune ludikoago bat, edo erakargarriago izan daitekena danantzako, sate bateako jo, abe da, parkea jungo geha, astean behin, arratsalde pasa, eta parkean iten deguna euskera zingo dugu.
Bueno, mai jolasak ordu honetatik ordu honetara, eta horiek euskaraz izango direla aseguratuko dugu, edo beste zerbaiten bueltan lotzea, ezta?
Bai, bai, eta bide ematen die, bakasu honetan seme alabei ere, bueno, apoliki-poliki, gurasuak beste hizkuntza batian, eta gainera behaiek baino zailtasun gehiago dituzten hizkuntza batian errekonozitzeko, ezta? Nire ustez, bori, behitxuin behar da, zein dan
kasu honetan erdea, hizkuntza ondo kontrolatzen dutela eta badakitela kontuan izan da, data jarri, eta venga.
Bai, esaten da gainera, ikaste prozesu horretan, bukaera arte itxen gabe, aurretik asizkeo, erreso itxen deula. Azkenian, gupentsatu behar deu, jo, ba, hizkuntza baten ikaste prozesuan, pilo ba gauza ikasten diala. Eta nik uste, bueno, ba, maila bajutan, naiz eta dana esateko gaitasunik ez daukagun, bueno, ba, lau tresna martxan jartzea, 34 jartzea, baina horrexagoa dela. Ba, eta lau horiek esperimentatzen dituzu, horiek finkatu dituzu, eta, bueno, pues, indartxu sentitzen zea, sikiera gauza batzu eusteko.
Eta lorpen horiek, nolabait, ukigarriak iruditzen zaizkizu.
Ba, eta gaina, bueno, ba, pizten da, ez? Iztunan, iztu nahi piztentzaio olako alarma bat eta zuzentzeko gaitasun bat. Ez da, ai, hau etza nola, bestela, baina, klaro, katxarreria guztia batea jarri nahi baldin badugu, zailagoa da.
Eta hori guztia ondo planifikatu behar da. Hala ere, mezu labur bat eta zuzen badesateko da, hizkuntza ohiturak aldatzea posible da, bai. Eta geure esku dago, planifikatu eta egitea, baina ez daigu geratzen. Oso ongi, basaioan aurrera jarraituko dugu ortu nahina.
Gazen.
Egin kontu.
Gaur Zornotzako barnetegiak abian ipinitako egitasmo bati buruz hitz egingo dugu, e-klubaz hitz egiten ari gara hain zuzen. Zornotzako barnetegian argi baino argiago daukate alde batetik zein importantea den euskara bultzatzea eta beste aldetik zein importantea den irakurtzea. Hori dela eta mix bat egitea bururatu zaie. Oraingo honetan irakurtzaletasunetik bultzatu nahi dute gure hizkuntza euskara. Hain zuzen ere, e-kluba delako ekintzatik. E-klubak irakurle euskaldunon kluba izan nahi du, hori da bere asmoa, eta izenak adierazten duen moduan, ba, online jorratuko den ekintza bat da. Hau da, hitz gutxitan esateko, liburu bat irakurtzea proposatzen da eta foroan komentatzea, parte hartzea. Hiru liburu irakurriko dira. Lehenengoa apirilean, bigarrena udaldean eta hirugarrena udazken partean. Parte hartzeko foroan izena eman besterik ez da egin behar, beraz ez da gauza zaila. Izena eman behar da, blogean sartu, foroan izena eman eta kontu garrantzitsu bi. Doainik da eta munduko edozein txokotatik hartu alda parte. Eta berezitasun moduan, ba, jakinarazi dute, ba, foroko eztabaida guztietan liburuaren idazleak berak ere parte hartuko duela. Beraz, hau guztiz interesgarria iruditu zaigu. Alde batetik ematen da aukera bultzatzeko euskarazko obra bat, ezagutzeko autore bat, eta gainera berarekin solasean aritzeko aukera ere emango dute. Oraingoz, lehenengo liburuari, hau da, apirilean jorratuko denari buruzko informazioa baino ez daukagu. Eta aurrera esiago, ba, jakingo dira beste biak. Lehenengo ni dagokionez, eta pixka bat, ba, jakimin hori eta gogori pizteko, esango dugu, ekimenean parte hartuko duen lehenengo idazlea, Maite Toledo dela. Zaldirian jaiotako antzolarrau, formazioz ekonomilaria eta lanbidez administraria bada ere, afizioz artezalea eta idazlea da. Artezalea antzerkigintzan eta margolaritza dituelako gogoko besteak beste, eta idazlea poesia liburuak, saiakerak, ipuinak, gidoiak, bidaia kronikak eta komikiak idatzi dituelako, ez da gutxi. Gainera, kolaborazioak egin ditu, ba, medio ezberdinetan, ez? Besteak beste, Arrasate Presen, Berri Garan, Goienkarian, Berrian, Hortzadarren eta beste askotan. Baina, gatozen pixka bat arira. Maitek bi poesia liburu ere idatzi ditu, Jetlag eta Hemen, eta Zornotzako barnetegikoei poesia oso generoa proposa iruditu zaie, ba, proiektu hau, o proiektu honi hasiera emateko. Eta egin dutena izan da, Hemen liburua hautatu. Horko poesiak, ba, ulertzeko ezagutza maila alturik behar ez delako, eta zeresan handia sor dezakelako, ba, gaia eta bar kontuan izan da. Egilaren esanetan, ideia egiteko, bere lan honen funtsa, lukori, pertsonen luka, xarma, irudimena, benekotasuna eta feminitatea dira. Beraz, ekimenean parte hartzeko gogoa baduzue, Zornotzako barnetegikoek gogorarazten digute, liburu eskuratzeko bide asko badaude ere, kontuan izan da Maite Toledo autoekoizlea dela, bere web orria gomendatzen dute, ez? Han eros litezke bai ebuka edo bai liburu fisikoa. Liburu dendetan ere salgai dago. Baina, bueno, guk Zornotzako barnetegikoen gomendioa jarraituz, Maite Toledoren webgunearen helbidea emango dugu. Hauxe da, maitetoledo.com. irubebikoitza maitetoledo.com. Eta, ba, pixka bat kontrazalean, honako adibide hau topa dugu, beraz, irakurri dugu, ia jakimina pizten zaizuen. Pantera emea, begina barrak, takoi garaiak arimalirain. Pantera emea kalean behera, negozioetan zoriarekin. Ez daki, leku honetan egona denetz. Lorategi deigarriatean paratu da, landare ernaldu berriei begira. San Jose loreak, klabelin gorriak, margaritak, bereak ditu irria eta barrea. Moleskine bete olerki daroa poltsan. Coco Chanelen naiz Balentziagaren erara landuak, dotore. Adibide hau gustuko baduzue eta ekimenean parte hartu nahi baduzue, egon adi, foroa apirilaren 13an irekiko da eta eztabaida apirilaren 30ra arte luzatuko da. Data hurbilduala, ba, emango dituzte barnetegikoek, ba, foroan izena emateko behar den informazio guztia, bai bere beraien blogean, Facebookeko kontuan, Twitterren, Google Plusen, beraz, elbidea zornotzakobarnetegia.com/blog, eta ba, Facebooken Zeta Barnetegia edo Twitterren ere Zeta Barnetegia bezala topatuko ditugu. Beraz, animatu eta parte hartu!
Egin kontu!
Nortasun kontu ez, hizkuntza egoerez eta hizkuntza ohitura aldatzez hizketan aritu ostean hauxe izan da guztia gaurko saioari dagokionean entzule martxoaren 17an aste arte itzuliko gara berriro ere Info7 irratiko sintonia honetara eguerdiko 12etako albisteen ondoren aste ona pasa eta ordura arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.